Kom ég út og kerling leit og frýna, kátlega hún á mig tók að blýna. Hana ég spurðum heit og nafngift sína, hér sagði hún Grýla skrýtin Trína. Reyna vildi ég raustnar geð þitt fína, því ramlega tekur sultunin mig að pína. Í frosti svengum fáum trú ég hlýna, þá fæðu vantar og tómer matar skrýna. En börnin þau sem brekkótt er og hrýna, best mun veri í pokan minna tína. Sessalju það sjaldan lætur dvína, seldi mér hana keipa stelpu sína. Farðu í burtu flæði þitt til svína, þú færðana aldrei litlu dóttur mína.
Hvernig heyrðurðu fara með þetta?
Já, það var nú þessi gamla kona í Njarðvík, Helga Sigurðardóttir, hétu.
Já.
Og þá komin yfir áttrætt.
Já.